Jeg hørte mig selv lige synge. Det var ikke meningen. Tak til jer. Og god morgen. Dejligt at se jer alle sammen. Jeg skal lige høre i starten, skulle det være nogle enkelte Manchester City-fans her? Ej, der er nogle enkelte. Jamen, tillykke. Tillykke med den triple. Fantastisk. Jeg tror ikke, der er så mange fans i Manchester City, men man må sige, det er virkelig en præstation. Så tillykke med det. Godt. Vi havde snakket lidt i præsteteamet, hvad vi skal tale om her de søndage, inden sommerferien starter for alvor. Og vi tænkte, vi fortsætter lidt med det emne, som vi startede. Og så kom der nogle hellige dage, og så kom der nogle temadage. Så vi tænkte, okay, vi fortsætter lidt med det emne, en tro, der vil noget. Og så har jeg valgt i dag at sætte den der undertitel på, har du tro for dit eget liv? Eller en tro, der vil noget med dit eget liv? Som kristen, så kan man ofte føle, at man skal have tro for mange ting. Altså, du skal måske have tro for din familie, du skal have tro for din kirke, for nogle venner, måske tro for nogle projekter, nogle aktioner. Måske siger du, jeg skal have tro for vækkelse i vores land. Tro for helbredelse. Ja, alle sammen gode ting, absolut. Tro for helbredelse. Og måske tro for en ven, som ikke er kristen, og som du siger, jeg beder til Gud og har tro til Gud, at Gud møder ham, og han bliver kristen. Men hvad er egentlig med tro for dit eget liv? Har du tro for dit eget liv? Det liv, du skal leve her, mens du er på jorden. Gud, han skriver jo historie. Når du læser Bibelen og kigger fra 1. Mosebog til helt til Åbenbaringsbogen, så er Bibelen fyldt med historier, hvordan mennesker valgte at tro på Gud og gøre de ting, som der lå i dem, og Gud havde lagt i dem, og Gud sagde til dem. Hebræer 11 er sådan et kapitel, hvor rigtig mange bliver nævnt, at de havde tro for et bestemt projekt eller for en bestemt opgave, men også for deres eget liv. Og det er en meget, meget interessant kapitel at læse i Hebræer 11. Det skal vi ikke i dag. Men jeg tænkte, Gud skriver historie. Og han skriver historie med dig, med mennesker, med mig. Og hvordan aktiverer jeg så min egen tro for mit eget liv? Det er måske nogle gange, der er længst væk fra os, at vi har tro for vores eget liv. Jeg tænkte mig i dag at bruge sådan en historie fra det gamle testamente, og vi har snakket om ham før. Men der er så meget stof i den bog, som jeg synes, det kunne være spændende at kigge lidt på den, med den her vinkel. Jeg vil tale med jer om Jonas. Han er jo en meget, meget kendt figur, især fordi han dukker op i alle børnebibler, og måske ikke så meget ham, men den hval eller den store fisk, der slugte ham og sådan spytte ham ud igen. Så det er en meget, meget kendt historie, og hvis du vil dykke lidt ned i det, så vil jeg anbefale, at du læser de her fire korte kapitler, når du kommer hjem. Det er faktisk en rigtig sjov historie, og man kan lære rigtig meget af det, og jeg håber, at vi får noget ud af det alle sammen selvfølgelig. Fordi det er ikke sådan en bog, hvor Jonas har et budskab til et bestemt folk, eller til sit eget folk, eller hvor han siger, sådan siger Herren. Det er faktisk en beretning om ham og hans forhold til Gud. Og vi skal finde ud af, har han egentlig haft tro for sit eget liv? Har han haft en tro, der vil noget? Og du kan være, at du tænker allerede, nej, det har han da ikke. Måske. Lad os kigge på det. Man får sådan lidt indblik i, hvad Gud gør i ham og gennem ham. Og så vil jeg sige lige fra starten, det er en beretning om den korteste, mindst motiverede prædiken, der blev prædiket i hele Bibelens historie. Det består kun af 5 ord, og han var så demotiveret, at han ikke engang gad at prædike det. Han gik bare hen og fortalte det, sådan er det, 5 ord. Og det havde kæmpe effekt. En hel by omvendte sig til Gud og blev reddet fra Guds dom. Helt vild historie, faktisk. Men lad os kigge lidt på det. Så jeg har tilladt mig at vælge nogle enkelte bibelvers ud, og bruge dem sådan som lad os lige reflektere over det. Og lad os starte med kapitel 1, vers 2, eller vers 1 faktisk. En dag talte Herren til Jonas, Amittais søn. Han sagde, tag afsted til den store by Ninive og råb til dens befolkning, at jeg vil straffe dem for deres ondskab. Jeg starter med, en dag talte Gud til Jonas. Og min første point, eller min første lektion i den her, det er, at Gud han taler til dig i hverdagen. Hvis du vil have en tro, der vil noget, så er det vigtigt, at du er i kommunikation med Gud, og Gud taler til dig. Paulus siger, at tro kommer af det, der høres. Og vi hører mange ting i løbet af en dag. Vi hører os selv tale, vi hører de andre tale, vi hører noget fra medierne, vi hører noget alle steder fra. Men hører vi også fra Gud? Hvis vi vil have en tro, der vil noget, så har du brug for at høre fra Gud. Og det er vi sådan mere eller mindre god til eller dårlig til. Jeg ved ikke, hvor du er hen i det. Nogle gange så har man dage, hvor jeg tænker, jo, jeg har hørt fra Gud. Andre gange tænker jeg, ja, det er længe siden, jeg har hørt fra ham. Men det er jo vigtigt at have den dialog med Gud. Og vi ser faktisk i Jonas-bogen, at Gud har virkelig en meget, meget spændende dialog i gang med Jonas og Jonas med Gud. Meget, meget interessant. Det vender vi tilbage til. Men hvem lytter du til, og hører du fra Gud i din hverdag? Og jeg snakker ikke så meget om, at Gud skal fortælle dig hele tiden, hvad du skal gøre. Det gjorde han i det her tilfælde. Han sagde, Jonas, jeg har en bestemt opgave til dig, så den skal du lige løse. Men jeg tror, det er meget bredere. Man har brug for en dialog for at lære en person at kende. Og hvis du vil lære Gud at kende, så har du brug for, at du hører fra ham, og han hører fra dig. Sætter du tid af til det? At høre fra Gud? Og det behøver ikke være lang tid, men det er bare den der bevidsthed, jeg hører fra dig, Gud. En relation bygger meget på kommunikation, og det er ikke altid, at alle ting, der bliver sagt, er lige vigtige. Altså, ærligt talt, jeg snakker med min kone hver dag, men jeg ved ikke, hvad hun sagde til mig i går. Det ved jeg faktisk ikke. Jo, måske nogle enkelte, ikke? Men stort set ved jeg ikke, hvad hun sagde til mig. Men det er jo en kommunikation, en dialog med hende, så, og jeg lærer hende at kende over årene. Ikke? Og sådan er det også med Gud, han vil have en dialog med dig. Og nogle gange har du bare brug for at høre, at han stadigvæk elsker dig, at han er med dig, eller bare sådan en lille blink med øjet, ja, jeg er med dig. Den der kommunikation, den der relation, den er så vigtig for os, og det har vi selvfølgelig hørt mange gange, men det er vigtigt for, at hvis vi vil have en tro, der vil noget, så er vi også nødt til at høre fra Gud. Og øve os i det. Ja, forresten, jeg var med i en, jeg ved ikke, om jeg fortalte det, jeg var med i sådan en hverdagsretræte. Her i april blev jeg inviteret med i Møllevangskirken, hvor forskellige ledere havde inviteret, at man skal lytte til Gud om morgenen, altså en hel uge, for en bestemt tekst, man skal læse, lytte til Gud, og så skal man snakke med en vejleder bagefter. Og det var jeg så med til, og jeg tænkte, ja, det bliver spændende at se, om jeg får noget ud af det. Jeg bliver faktisk overrasket, hvor meget jeg fik ud af det. Fordi jeg brugte den der halve time om morgenen, hvor jeg lyttede til Gud og læste en tekst og var stille, og det har jeg prøvet før. Det interessante var, da jeg om eftermiddagen skulle mødes med min vejleder, som jeg skulle fortælle, hvad Gud har sagt til mig om. Det er noget helt andet, ikke? Og jeg kunne mærke, at bare at jeg skulle fortælle det, det var sådan en kvinde fra England, at jeg skulle fortælle hende, hvad Gud havde sagt til mig om morgenen. Det var simpelthen interessant at sætte ord på de ting, jeg troede, Gud havde sagt til mig. Og jeg kunne mærke i samtalen med hende, så fandt jeg ud af, at det er halvdelen, det var ikke fra Gud, det var bare mig. Og det er okay, sådan er det. Men der var sandelig også, hvor jeg kunne mærke, okay, her er en rød tråd hele ugen, hvor Gud siger noget til mig. Bare alene ved at sætte ord på det over for en anden person. Jeg tror, vi skal øve os alle sammen til at lytte til Gud, og hvis vi vil have en tro, der vil noget, så er det vigtigt, at vi lytter til Gud. Det gør Jonas også. Næste punkt. Gud har en mening med dit liv. Gud har en opgave til dig. Det havde han også til Jonas, og her var det en meget specifik opgave. Så du skal løse det her, du skal til Ninive. Men vi kan nok generalisere, når vi læser hele Bibelen, at Gud har en mening med dit liv. En opgave er måske ikke engang det rigtige overskrift. Gud har en mening med dit liv, fordi det er ikke bare en opgave, du skal løse. Det er, han vil gerne, at du er der, ellers var du der ikke. Um, Jeg tror, det er vigtigt, at vi bruger tid på at finde ud af, hvad er egentlig meningen med mit liv? Hvorfor er jeg her, og hvad kan jeg, og hvad kan jeg ikke? Fordi hvis vi ikke rigtig tror på, at der er en mening med mit liv, hvis du ikke er bevidst om det i hverdagen, så bliver alt jo ret meget meningsløst. Så sejler du sådan rundt den ene retning, og den anden retning, og den retning, og den, og det tredje, og du ved egentlig ikke, hvorfor du er der. Men Gud har en mening med dit liv, og i det øjeblik, hvor du er bevidst om det, ja, jeg ved, at Gud er med mig i dag, og han vil, at jeg er her, så giver det også mening. Så er du mere målrettet, så går du efter noget. Hvis vi vil have en tro, der vil noget, så er det jo vigtigt, at du anerkender det, at Jesus har udvalgt dig. Du følger ham. Han siger faktisk til sin disciple, det er ikke jer, der har udvalgt mig, det er mig, der har udvalgt dig. Og vi forveksler det nogle gange, at Jesus skal være glad for, at du følger ham. Han skal være egentlig taknemmelig, at du også er med. Jesus siger, nej, det er lige omvendt. Jeg har kaldt på dig, og jeg vil gerne, at du følger mig, og tager det som et udgangspunkt. Vend hele tiden tilbage, at Jesus har kaldt dig, så må der også være en mening med det. Find ud af det. Vær bevidst om det i din hverdag, hvis du vil have en tro, der vil noget. Så vi kan egentlig sige, at de to ting, dem har vi snakket om mange gange. At Gud taler til dig, eller vil gerne tale med dig, og der er en mening med dit liv, og der er en opgave til dig, så kommer den spændende part. Og der skal vi lige læse videre. Vers 3, mener jeg. Men Jonas ønskede ikke at gøre, hvad Gud havde sagt til ham. Så han flygtede i modsat retning. Han gik ned til havnebyen Jaffa, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarshish. Han betalte for rejsen, gik ombord for at sejle til Tarshish, og dermed unddrage sig den opgave, Gud havde givet ham. Nu bliver det spændende, ikke? Fordi vi tænker jo, okay, når Gud taler så klart og tydeligt, så skal man jo gøre, hvad han siger. Men Gud, han reagerer helt anderledes. Lad være med at flygte eller løbe fra din opgave. Det kan nemlig godt lade sig gøre. Og jeg vil næsten påstå, at vi har alle prøvet. På en måde. Ikke ligesom Jonas, at du sådan rejser i den modsatte retning. Ikke? Gud siger, at du skal bo i Aarhus, hvis han nogensinde siger sådan noget, og du flytter lige til København. Rent fysisk. Gør det modsatte, end hvad Gud beder dig om. Det tror jeg ganske få måske gør. Men vi er rigtig gode til at flygte fra det, hvad Gud egentlig vil med vores liv. Og der har vi vores helt egen måde på at gøre. Og det er meget forskelligt. Jeg tror, det er meget forskelligt fra menneske til menneske. Nogle trækker sig bare tilbage og siger, jamen det kan jeg ikke. Jeg har ikke tid. Der er andre, der gør det bedre end jeg. Og jeg er ikke god nok. Og det ene og det er en masse af selvsnak med os selv, om hvorfor vi egentlig ikke skal leve den måde, som Gud ønsker, at vi skal leve. Vi flygter på en anden måde. Og hvis vi sådan helt ærligt ikke, så er det nogle gange rent dovenskab. Ah, jeg er alt for besværlig. Jeg orker ikke. Har du sagt det nogle gange? Jeg orker ikke mere. Jeg er træt. Det er fair nok at være træt. Eller egoismen siger, ah, det er for vildt det her. De kan passe sig selv. Jeg skal ikke gøre noget her. Eller jeg skal ikke gøre det her. Eller frygt. Hvad sker der, hvis jeg gør sådan og sådan? Nej, det, jeg vil ikke forlade min comfort zone her. Der er mange måder at flygte på. Og det starter jo med, at vi lytter mere til vores egne tanker, eller til andres tanker og følelser, end vi lytter til det, hvad Gud egentlig siger om os. Husk, troen kommer af det, der høres. Og hvis du hører, nej, det kan jeg ikke, så går du måske den vej. Jonas, han valgte det meget bevidst. Han sagde, det her, det gør jeg ikke. Jeg går den vej. Og han brugte masser af penge og masser af ressourcer på og tid for at komme væk fra Gud. Og jeg vil sige til dig, at det koster altid tid og penge at flygte fra det, Gud egentlig vil med dit liv. Og vi investerer penge og tid til at flygte fra Guds kald. Det gør vi alle sammen. Det kan være, at
Du tænker, nej, det gør jeg ikke.
Men prøv lige at tænke efter, hvor ofte du egentlig rent tankemæssigt er flygtet fra det, som Gud vil med dig. Man kunne jo sige, okay, historien stopper lige her. Der er en mand, der har hørt fra Gud, han hører Gud, han er i relation til Gud, han kender sin opgave, men han gider ikke. Og så er det stop, ikke? Så er det slut. Men ikke hos Gud. Og det er der, den fantastiske historie starter. Gud, han siger jo ikke bare, nå ja, okay Jonas, så stopper vi lige det. Vi sletter den her, og du gør, hvad der passer dig. Gud siger, nej min ven, jeg elsker dig faktisk så meget, at jeg kommer efter dig. Jeg elsker formuleringen i den her tekst. Jeg har læst nogle kommentarer til det, og de siger, at det faktisk insertere. Den er så overskruet, den bog. Den er så overdrevet, at man får pointen. Prøv lige at læse det næste vers. Lad os lige få den. Men Herren sendte en voldsom orkan hen over havet, så skibet var ved at blive knust. Sømændene blev dødsens angst og råbte til hver deres Gud om hjælp. De kastede også helt lasten over på at forlade skibet, imens Jonas lå ned i lastrummet og sov. Det er dejligt med noget lidt fred i hjertet, ikke? Man har fred i hjertet. Jeg har fred i min situation. Og han er på flugt. Det er jo ret interessant. Men Gud giver ham virkelig lang snor. Men han forlader ham ikke. Og Gud forlader dig aldrig. Det er jo fedt, at her er der nogle omstændigheder, som Gud arrangerer. Og nogle gange tænker vi, at alle omstændighederne er arrangeret af Gud. Det er de ikke. Rigtig mange af dine omstændigheder, som du lever i, de er bare helt naturlige omstændigheder. Så findes der også nogle enkelte omstændigheder, som er arrangeret af djævelen. Det læser vi noget om Jobs bog, hvor han simpelthen arrangerer noget for at komme imod dig. Men så er der sandelig også nogle omstændigheder, hvor Gud siger, nu skaber jeg nogle omstændigheder, som skal stoppe dig. Og Gud, han taler virkelig med de store bogstaver her. Men alligevel med en total kærlig hånd, ikke? Fordi lige pludselig, så er de i en situation, hvor det går helt galt, og det går faktisk ud over mange andre. Det går ud over Jonas, og det går ud over sømændene, og hvis det ikke bliver stoppet, så går skibet ned. Prøv at tænk, at dit valg går nogle gange ud over andre mennesker. Og Gud, han er faktisk så meget interesseret i at stoppe dig, at der er nogle omstændigheder, som koster rigtig mange rigtig meget. Det kunne have kostet et skib her. Det kunne have kostet masser af folk livet. Men Jonas, han finder også ud af det, og de snakker selvfølgelig med ham. Og jeg synes, her bliver hans egoisme udstillet fuldstændig vildt. De snakker med ham og siger, hvem er du, og hvorfor er du her? Og han fortæller dem, jo, jeg tjener Gud, og jeg tjener Hebræernes Gud, og jeg er på flugt fra ham. Og de spørger, hvordan kan du gøre det? Jamen, det er jeg bare. Ikke? Og jeg ved godt, det er min skyld, at den her storm er kommet. Og så kunne man måske sige, så tager du ansvar for dit liv nu og gør noget. Men han siger faktisk, de spørger ham så, siger man engang, hvad skal vi gøre, at din Gud stopper den her storm? Så siger han ikke, jamen, jeg skal nok hoppe over den her ringling og hoppe ind i vandet. Han siger, nej, I skal kaste mig i havet. Det er ret vildt, ikke? Han vil ikke engang selv hoppe ud, fordi så kunne jeg løse problemet. Nej, han siger, I er nødt til at smide mig ud. Og ved du hvad, så siger de, ej, det kan ikke passe, så de roer lidt stærkere, og de arbejder lidt hårdere, og de gør lidt det ene og andet, og til sidst siger de, vi er nødt til at give op. Gud, du må tilgive os, at vi smider ham over bord, fordi det er jo ikke, hvad skal vi gøre, ikke? Kender du sådan nogle mennesker, der tager dig som gissel? De vil ikke selv træffe en beslutning. Du skal gøre det for dem. Vi har alle sammen mødt dem, og det kan være, at du nogle gange selv har været sådan. Her er Jonas egoisme på det højdepunkt, ikke? Han siger, jeg gør ingenting. Jeg sover der i bunden. Så I er nødt til at smide mig ud. Og til sidst, fordi de ikke kan mere. De vil ikke engang. Men de siger, at de føler sig presset til det, ikke? Så smider de ham overbord. Og stormen stopper ved det samme. Du kommer til at opleve nogle omstændigheder, som fremprovokerer, hvad der er i dig. Og det kan vi ikke lide. Jeg kan også forestille mig, at Jonas han var ikke helt vild med, at han bliver sådan udstillet. Men du og jeg, vi er nogle gange i nogle omstændigheder, som viser os, hvad der virkelig i os. Det kommer frem. Se, hvis vi snakker om en tro, der vil noget, så kan du og jeg faktisk gå gennem livet og fake den all the way through. Vi kan fake det. Der er ingen, der kan se det, at du ikke har noget tro for dit liv. Fordi det er noget først og fremmest, der foregår herind. Men nogle omstændigheder, de viser lige pludselig, hvad der er i dig. Og Gud han siger, kom så, nu, hvad gør vi så ved det? Hvad der er i dig? Jonas, hvad gør vi ved det her? Det gør det samme, gør Gud med os. Så der er nogle omstændigheder, som prøver at stoppe dig, eller stoppe dig til at tænke, hvor Gud siger, prøv lige at stoppe op, Jonas, kom nu. Hvad er der i dig? Hvad gør du ved det her? Der er også nogle gange nogle omstændigheder, hvor du ikke kan gøre noget. Hvis jeg lige hopper i en anden historie, og det er sådan David i det gamle testamente, han levede under forfølgelse af sin svigerfar. Hans svigerfar var så meget jaloux på ham, og han var konge, der jagtede ham, at han var nødt til at leve flere år i ørkenen. Han levede under de mest forfærdelige omstændigheder. Men det kunne han ikke gøre noget ved. Og Gud siger til ham, du er nødt til at blive i de her omstændigheder og gøre det bedste ud af det. Jeg er med dig, uanset hvad, jeg er med dig. Jonas var i den situation, at han kunne gøre noget for at ændre situationen. Lige meget, hvor dine omstændigheder kommer fra, om det bare er noget naturligt, noget fra djævlen eller fra Gud, du er nødt til at starte med at acceptere dine omstændigheder. Og sige, jeg er her. Og jeg behøver ikke at spørge mig selv mange gange, hvorfor er det her sket? Heller spørge, hvad nu? Hvad skal jeg gøre nu? Det er faktisk meget befriende at acceptere sine omstændigheder, som de er, og så sige, okay, hvad gør jeg nu? I stedet for hele tiden fortryde og tænke tilbage, og hvad er det, hvorfor er det her sket, og hvem er hvis skyld er det? Er det min skyld? Er det de andres skyld? Det giver ikke rigtig mening. I det her tilfælde, da Jonas bliver konfronteret med stormen, viste han med det samme, det her det er Gud. Han sagde, jeg ved det, det er mig. Men hans reaktion var stadigvæk meget egoistisk. Men dit valg betyder noget. Dit valg har konsekvenser for dig selv, og det har konsekvenser for andre. Jeg sad der og forberedte mig og tænkte, har det egentlig været besværligt for Gud, at han har truffet nogle forkerte beslutninger? Nej, Gud er så stor. Jeg kan sagtens klare det her. Han kan bare ordne det sådan, at der kommer en storm. Og hvis vi læser den næste tekst, det synes jeg, det er rigtig spændende, der siger han nemlig, Gud ordnede det sådan, at der kom en stor fisk. Ja. Så Gud han ordner også det. Så han har sin måde at få dig ud af nogle omstændigheder, fordi du måske har lært din lektion. Det næste er, og der synes jeg det er lektion nummer 6, det er at Gud han er god. Hele Jonas-bogen handler om, at vi ser Guds godhed, hvor fantastisk Gud er, hvor godt han mener det med os, og hvor landlige vi er nogle gange. Og vores egoisme bliver udstillet. Vores dovenskab bliver udstillet. Og Gud holder fast i os alligevel. Det er jo ikke Gud, der afbryder relationen til Jonas. Jonas fjerner sig fra ham. Men Gud bliver hele tiden ved og siger, hey Jonas, kom nu. Hvad nu? Og i det sidste kapitel, hvor det har vi ikke tid til at kigge på, så har de en lang, lang samtale og om nogle detaljer og om Guds godhed og Jonas' bitterhed og vrede. Gud spørger ham faktisk, hvorfor er du så vred, Jonas? Det er ligesom om Gud ikke vidste. Han ved det godt. Men han spørger Jonas, prøv lige at finde ud af, hvorfor er du egentlig så vred? Hvorfor vil du ikke, at de andre, eller at Nineve bliver reddet? Så er der to bønner, Jonas beder. For det sjove er, at han starter med at sige, du har kastet mig i havet, Gud. Det var interessant, ikke? Du har kastet mig i havet. Det er Gud, det var sømandene. Det er meget bebrejdende, ikke? Gud, det er dig, der er skyld i det her. Og da du læser ikke en eneste omvendelsesbøn i den første bøn, han beder. Gud, jeg er ked af det. I'm sorry. Jeg skulle have lyttet. Nej, ingenting. Det eneste, han siger, som jeg synes er meget, meget vigtigt, eller der er selvfølgelig mange ting i den her sammenhæng, han siger, jeg troede, at du havde forkastet mig. Det er hans antagelse om Gud på grund af det her. Og det er ikke lige meget, hvad du tænker. Det er bare ikke lige meget. Fordi Jonas tænkte, okay, Gud har forkastet mig nok. Nu er jeg på vej til Tarsis i den modsatte retning, og jeg gør ikke, hvad han siger. Så Gud har nok forkastet mig. Det hele kan være lige meget. Det er det modsatte, Gud siger. Jeg elsker dig stadigvæk. Og jeg elsker dig, som du er, med din egoisme. Fordi du kan overhovedet ikke komme ud af det her, hvis du ikke ser min godhed. Paulus siger i Romerbrevet, det er Guds godhed, der leder os til omvendelse. Og hvis vi vil have tro for vores eget liv, så skal vi simpelthen have tro for, at Gud elsker os, uanset hvad. Fordi det har ikke så meget at gøre, hvor god du er, at du kan tjene Gud og gøre noget for ham. Prøv at tænke på effekten af Jonas' prædiken. Det havde ingenting med ham at gøre med Jonas og hans godhed. Da han endelig kommer ud på landet igen og rejser til Nineve og prædiker den her korte, totale negative prædiken. Altså, Nineve går under om 5 dage eller 40 dage, så kan I lære det. Ikke? Det var hans prædiken. Han var overhovedet ikke interesseret i, at de hører efter. Altså, os præster, vi forbereder os lidt til vores prædikener. Og vi kunne godt tænke os, at der er nogen, der får noget ud af det. Og noget, altså man gør sig lidt umage, ikke? Men Jonas siger, okay, jeg skal bare aflevere det her budskab. Jeg håber ikke, I hører efter. Og så har det sådan en kanon effekt, at hele byen hører budskabet. For mig er det en bevis på, at Gud kan bruge hvem som helst, uanset din tilstand. Om du har bedt en uge eller ej, det er fuldstændig lige meget. Hvis du gør noget, som Gud har bedt dig om at gøre, så er effekten i det, at du gør det, og ikke så meget, hvor god du er. Det er ret vildt, ikke? At effekten er kæmpestor og faktisk fuldstændig uafhængig, hvilken tilstand du befinder dig i. Men prøv at tænke på, mange gange din tilstand, eller det, hvad du tænker om dig selv, er en hindring i, at du gør noget, hvad Gud beder dig om at gøre. Prøv at tænke på mange gange. Jeg har ikke lige bedt, eller jeg har ikke lige holdt min andagt i går. Jeg har ikke gjort det, og jeg kan ikke gøre det, og jeg er bange, og jeg er nervøs, og lidt det ene og det andet. Og hvad så? Din tro på Gud, og at han elsker dig i hverdagen, som du er, at du er den elskede søn eller den elskede datter, det gør, at du overvinder den slags. Og ikke lytter til den slags, men siger, Gud, jeg ved det godt, jeg er faktisk meget nervøs lige nu, eller jeg er meget bange, men jeg gør det her, fordi jeg ved, jeg er din elskede søn. Okay? Kan du følge mig? Den der indre konflikt, du står i, det kræver at tro, at Gud han elsker dig og med dig. Det gør hele forskellen. Og ikke en tro i den forstand, at du skal producere noget, men en tillid til Gud, at du hopper ud. Og i den sidste ende havde Jonas en tro, der ville noget, fordi han gik til Nineve. På trods af sine følelser, på trods af sin vrede, på trods af det ene og andet, han tog afsted. Og det er en tro, der ville noget. Da han endelig kom så langt, ikke? Efter han har været lige en tur i havet og alt det der. Men Gud er ekstremt god. Hans godhed er ny hver en morgen. Og Jonas bogen viser os den her kontrast mellem den gode Gud og den egoistiske Jonas. Og Gud siger, Jonas, vær med dig. Vi ved faktisk ikke, om Jonas til sidst ændrede tanker og omvender sig bevidst og siger, okay Gud, jeg giver mig. Jeg vil også gerne elske de her folk fra Nineve, og jeg har ikke så meget til overs for dem. Det ved jeg ikke, fordi vi læser det ikke. Jeg ved ikke, hvordan bogen ender. Det kan være, at Jonas lever resten af sit liv i den her bitterhed og vrede. Men det kan også være, at han ender med at sige, okay Gud, jeg lader dig komme til. Gud gjorde noget i ham, og Gud gør noget gennem ham. Det, hvad Gud gør gennem dig, det er ikke så meget afhængig af din tilstand. Det, Gud gør i dig, er afhængig af din reaktion, om du vil det. Der har du brug for at sige, okay Gud, jeg lader dig komme til i mit hjerte. Så mit spørgsmål til dig i dag, det er, har du en tro, der vil noget,
med dit eget liv?
Siger du, ja Gud, jeg kan se, at du elsker mig i min hverdag. Jeg lever i den her bevidsthed hver eneste dag, at der er en mening med mit liv. Jeg hører fra dig. Og jeg hører de små ting, som Johnny sagde her i starten. De små impulser, de små idéer, jeg får, det går jeg efter. Og jeg vil altid, altid, altid huske, at du holder af mig. Det glemmer vi virkelig meget i vores hverdag. Fordi der kører vi bare derudad. Jeg kom herind med bussen i morges, og så mødte jeg en af mine naboer, som er ung mor med to børn og en mand, og de har begge to krævende jobs, og så stod vi lige og snakkede, mens vi ventede på bussen, og sagde, hold fast, hvor er jeg travlt. Det har været forfærdeligt de sidste to måneder. Med det ene og det andet, og det var ikke kun jobbet, det er også børnene her, det er noget, det er den. Hun sagde, hold op, der er meget på mit program. Ja, sådan har vi det alle sammen. Men jeg tænkte også bare at sige, hvor skal vi hen? Hvor stopper vi? Alle har den samme udfordring. Vi kan overlade vores liv og vores kalender. Men hvis du vil have en tro, der vil noget, så er det vigtigt, at du lytter. Du hører efter. Du plejer din relation. Så, og så vide hele tiden, ja, jeg er elsket, om jeg gør det ene eller ej, eller det andet. Og når jeg laver fejl, så er Gud der sted. Jonas er et fantastisk eksempel på, hvor Gud, hvor god Gud er, og at han vil os, og jeg håber, at du har taget det her med. Så lad os lige bede sig. Jesus, jeg takker dig, at du har kaldet os til at følge dig, og du, der er en mening med vores liv, Jesus. Tak for det. Her jeg beder om, at vi alle sammen bliver bedre og bedre til at høre dig tale i hverdagen. Vi hele tiden kan se og mærke, uanset hvilke omstændigheder vi befinder os i, at det er godt at tjene dig. At det er vores glæde at tjene. Her jeg beder om, at vi ikke bliver chokket eller trækker os tilbage, når vi ser de svage sider os selv. Men er bevidst om, at du har taget alt med på korset, Jesus. Og at vi kan ånde frit. Og ikke behøve at leve med. Tak, Jesus, at du hjælper os alle sammen. Tak, at du giver os en tro, der vil noget for os egen.